Kom ons luister na Sondag 9, wat juist dan by die laaste deel in besonders aansluit, vanuit natuurlik die perspektief wat die woord van die Here vir ons gee. Sondag 9 vra baie belangrike vraag, want het vra vraag oor wanneer ons elke sondagoggend opstaan om ons geloof te bely. Die vraag is, wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? En dan die antwoord, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Kom ons lees hiermee saam Genesis 1, paar verse daaruit, en dan 'n klompie verse ook uit Jesaja 44. Die heel eerste vers van die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. En dan lees ons hoe die skepping van die Here voortgaan elke dag, die volgende deel wat hy maak. En uiteindelik kom ons ook op die 6de dag by die skepping van die mens en die skepping van die dier. Kom ons lees vanaf vers 25. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En dan gaan die Here voort om te sê wat hy alles vir hulle gee as kos, en dan sluit dit ook af met te sê, en God het gesien dat dit baie goed was. Kom ons blaai dan na Jesaja 44, en Jesaja 44 kry ons die volk wat in ballingskap worstel met hoe hulle God nog moet sien. En waar die Here dan telkens vir hulle ook sê, maar sien nou al die beelde wat julle sien, mense maak, vat 'n stuk hout en hulle maak daarvan 'n beeld, 'n deel word dan die beeld wat hulle aanbid en met die res maak hulle vuur en hulle maak kos daarmee. Sê die Here, maar so beeld kan jou mos nie help nie. Maar dan beklemtoon hy telkens, en ons gaan kyk na daardie verse, beklemtoon hy telkens wie hy is. Kom ons lees Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here, die Almagtige. Ek is die eerste, ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. En dan vers 8 gaan hy mee voort, hy sê, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, het ek dit nie van lank al af aan julle verkondig, dit vir julle gesê nie. Julle is my getuie, is daar 'n God buiten my, Daar's geen ander rots nie. Ek weet van geen een nie. En dan vers 24, wat ons ook besonderlik wil by stilstaan vanaand, dan beklemtoon hy dit weer, hierdie volk in ballingskap, hierdie volk in onsekerheid. Die antwoord wat hulle gee is, maar wie is jou Here? Soos het die Here jou verlosser, wat jou in die moederskoot gevorm het, ek is die Here, ek het alles geskep, ek alleen het die hemel oopgespan, ek het die aarde gevorm, daar was niemand by my nie. Daarteenoor al die toekomsvoorspellers, die waarsêers, alles wat hulle daar in Babel kry, dan sê hy maar besef wie jou Here is. Wat glo jy as jy sê, elke Sondag het bely om die waarheid te sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Hoor bietjie hierdie geweldige woorde wat ons sê, ek glo in God die Vader, hy wat almagtig is, en hy wat hemel en aarde gemaak het. Dit is interessant dat ons belydenis wat ons so gereeld gebruik, juist ook begin en direk aansluit by die eerste vers van die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. So as daar die vraag na jou toe kom, wat glo jy en waarom glo jy dit? As jy sê, jy glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, waarop staan jy? Wat sê jy as jy dit glo? Kan ons dan met oortuiging sê, wat ons glo van God? Kan ons met oortuiging sê, waarom ons glo in God? Kan ons dit so sê, dat dit die persoon wat na my luister, dwing om werklik te dink, maar hierdie persoon glo in 'n wese, wat ek nie ken nie, moet ek nie dalk erns maak en meer van hom leer nie. Telkens kom ons in die wetenskap te staan voor die asemrowende, fyn uitgewerkte strukture van die heelal waarin ons leef. Die wat met die wiskunde besig is, gaan sit alles in wiskundige formules uit. Die wat besig is met die ekonomie, gaan werk die ekonomie van hierdie skepping uit en hoe dinge werk. Die wat elke veld mee besig is, verwonder hulle oor die skepping. Hoe God alles gemaakt het, hoe alles fijn inwerk, hoe hy ons woorde gegee het om dit te kan beskryf, hoe hy verskillende tale daar vir ons gestel het. En dan besef mens net maar ons is eintlik besig met 'n baie klein deeltjie van hierdie skepping van God. Hierdie skepping is reusagtig. Ons beskryf het met ligjare. Maar hoe ver trek lig in 'n jaar? Waarskynlik verder as wat enigiemand van ons ooit sal reis. So ver trek het in een jaar, en dan praat ons van soveel ligjare, is hierdie skepping onmeetlik groot vir ons. En ons, klein mensies, ons is nie eers 'n stoffie in ons eie sterrestelsel nie, wat weer op sy beurt maar net 'n kolletjie in hierdie heelal is. En toch as ons kyk hoe fyn alles in balans is, moet ons sê, hierdie heelal is bedoel om die mense thuis te wees. As net ietsie kleins, verskrikkelijk kleins anders was wat ons aarde betref, en dan noem die wetenskapelikes een stuk of 30 kosmiese konstantes op, as het enige een van hulle net soveel sou skuif, sou hier geen lewe op aarde moontlik gewees het nie. Hierdie aarde is gemaak, sodat die mens daarop kan wees. Hy is met 'n doel gemaak, en dit is wat ons in Genesis 1 lees. Alles is geskep en dan loop het op, tot by die hoogtepunt, eers die skepping van die dier, en dan die skepping van die mens. En die Bybel begin nie mee, God begin nie mee, hy het hierdie wêreld met 'n doel gemaak, in die begin het God die hemel gemaak, hierdie hele heelal het hy daar gestel, maar dan gebruik hy nog 'n woord, in die begin het God die aarde gemaak, die plek waar plant, dier, mens kan lewe. Baie fyn, baie spesifiek, wanneer ons met die wetenskap besig is, besef ons net,
hierdie kan nie toevallig wees nie. Nou kom ons kyk vanaand na hierdie verse wat ons gelees het, Genesis 1 en Jesaja 24, aan die hand van twee sake. Die eerste een, die ontstaan van hierdie skepping. Want dis toch waar oor het begin. In die begin het God gemaak. En die tweede, oor hy wat het gemaak het, die skepper, en ons as sy skepping. In die eerste plek dan, die ontstaan van die skepping. Die keuse waarvoor Genesis 1 vers 1 en Jesaja 24 vers 24 ons en elke mens stel is, dieselfde vraag is wat ons belydenis vra. Wat glo ek oor alles wat ek om my sien? Of ek glo dat God in die begin die hemel en die aarde self geskep het, daardie woord wat daar in Hebreeus gebruik word beteken, uit niks gemaak het, tot aansyn geroep het waaraan niks was nie, of ek glo dit, of ek glo op een of ander manier, het alles per ongeluk, planloos, sommer uit niks gebeur. En wat interessant is, die afgelope 60 jaar, bestaan daar een merkwaardige konsensus onder wetenskaplikes, die heel al moes het begin gehad het. So 60 jaar gelede en voor dit, was daar een lang tyd, wat mense gesê het, maar alles wat ons om ons sien, is eintlik maar konstant, is ewig, dit gaan voort. Maar nou is die wetenskap redelik in ooreenstemming, hierdie heelal moes begin het, en dan jy keuse, of jy moet sê, hierdie heelal het self ontstaan, dan moet jy dit verklaar uit homself uit, maar dan sit soos die een man het ook beskryf, dat sy theorie eintlik een man is, wat op die grond sit, en dan probeer hy homself aan sy skoenveters in die lug gaan optrek, want telkens dit wat daar was, moes op 'n manier ontstaan het deur iets anderste. So, of jy moet hom uit homself laat ontstaan, of jy moet kom by dit wat ons lees in Genesis 1 en Jesaja 24. En as ons mooi daaroor dink, maak dit wat God vir ons in sy skepping openbaar logies sin, dat hier 'n skepper God is, en dat hy nie maar net per ongeluk hierdie skepping daar gestel het nie, maar dat hy betrokke is, dat hy alles fyn uitgewerk het, dat hy alles met 'n doel ontwerp het. Selfs die bekende Stephen Hawking, een van die nuwe ateïste, moes so ruk terug in 'n televisieonderhoud erken, dat het moeilik is om 'n gesprek te voer oor die begin van die heelal, sonder om te verwys na die konsep van God. Waarom? Want eers was daar niks. Niks het nie energie of materie om iets te skep nie. Daarom is dit nonsens, onlogies, om te sê, die heelal kon uit eie krag, uit niks, tot iets ontplof het, en daarby nog een hoogs geordende stelsel geword het. As iets bestaan, moet het of van iewers kom, of het moet ewig daar wees. Anders kan het nie bestaan nie. En daarom, as ons sê dat hierdie wêreld, hierdie heelal van iewers af moet kom, dat het 'n begin nodig gehad, dan moes iets of iemand het daar gestel het. En daarom begin Genesis 1 vers 1, met hierdie absolute trooswoorde, woorde wat ons hele lewe verander as ons het regtig verstaan. Want dan weet ek is hier op aarde, ek is hier vir 'n doel, ek kan my roeping hier volvoer, en God sal my hier gebruik, solank hy my hier wil hê, totdat ek dan eendag hom van aangesig sal sien. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hierdie skepping is sy wil, dit is sy plan, en dan gaan hy voort, in dieselfde Genesis 1, en hy sê, hy het die mens ook met 'n plan gemaak. Laat ons mense maak, sodat hulle kan heers oor hierdie skepping. Hoe heers mens? Mens ontdek die dinge in die skepping. Jy ontdek in enige iets wat jy doen, maar iets het iets nodig. Plante het water nodig, diere het kos nodig. Ek het hierdie ding nodig om het so te maak, om hierdie luidsprekerstelsel te laat werk, het ek dit en dit nodig. Dis hoe ons heers, ons kyk na oorsaak en gevolg, ons probeer uitwerk hoekom dinge gebeur. En dis deel van die eerste opdrag, wat die Here ook daar in Genesis 1 al gee. Wees vrugbaar en vermeerder, met die gevolg, dat jy die aarde sal vul. Moenie van die spesifieke boom eet nie, anders word die dood julle deel. En daarmee werk die wetenskap, oorsaak en gevolg. Ongelukkig is daar baie wetenskaplikes wat wel erken dat hierdie skepping van iewers af moet kom en tog probeer ontken dat God alles daar op 'n besonderse manier gemaak het. Dit is eintlik onverstaanbaar, want as 'n appel uit 'n boom uitval, dan wil die wetenskaplike verstaan waar kom daar die appel vandaan. Dat baie sê oor die skepping, maar dit is maar net daar en ons gaan ons nie daaroor uitspreek nie. Hierdie maand se uitgawe van die wetenskaplike tydskrif Scientific American sê onder die opskrif Making Universe from Nothing dat daar eers niks was. Maar niks volgens hulle is 'n balans wat daar is in die massa of 'n balans in energie. So niks is eintlik energie wat in balans is of massa wat in balans is. En dan sê hulle hierdie niks wat eintlik iets is wat is massa of energie is, daar het 'n verstoring ingekom. Uiteindelik het 'n ontploffing veroorsaak en so is die heelal daar gestel. Dit beteken lynreg teenoor dit wat ons elke skoot, elke Sondag bely in die begin. Ek glo in God, die Vader, die Skepper van hemel en aarde. Lynreg teenoor dit wat in Genesis 1 vers 1 staan. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Ja, daar was niks. Maar niks volgens hulle is eintlik iets wat in balans is en wat kan versteur word en tot ontploffing kom. Uiteindelik moet mens die vraag vra, hoe kan iets niks wees en tog iets wat in balans is? Mens kan die vraag verder vra, waarom as niks in balans is, het daar 'n verstoring gekom? Mens kan die volgende vraag vra, as dit dan 'n ontploffing was, hoekom is daar nie net chaos nie? Hoekom is alles georden? Interessant dat ons lees hier in Genesis 1 vers 2. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. God het orde gebring in hierdie skepping van hom. Enige speeder wat op 'n klompie voorwerpe afkom binne 'n vertrek, waar almal seker was daar's niks nie, sal uitgelag word as hy sê, maar hy glo oor tyd het die massa of energie daar in die kamer onstabiel geraak en ontplof en daarom is al hierdie voorwerpe wat ons sien in hierdie kamer. Niemand sal dit aanvaar nie. Uiteindelik is 'n naturalistiese verklaring dat hierdie skepping uit homself net kon ontstaan. Is dit eintlik so onlogies? Dit wat die Here vir ons openbaar in sy skepping en in sy woord maak so sin. God het alles daar gestel. Hierdie goed is nie toevallig in hierdie kamer gesit nie. So die skepingsopenbaring van God onderstreep dit wat in Genesis 1 staan. En ons kan gaan kyk in die wetenskap, ons almal het op 'n stadium wetenskap op skool gehad, van julle studeer dit nog verder. Die eerste wet op termodinamika sê energie kan nie geskep of vernietig word nie. En ons weet alles bestaan uit energie, ons bestaan uit energie, die atome in ons bestaan uit energie. Elke deeltjie van die wêreld bestaan uit energie. En hierdie energie kan nie geskep of vernietig word nie. So as dit gemaak is, moes dit deur iemand van buite gemaak is. En nou sê die tweede wet op termodinamika, bruikbare energie verval wel in onbruikbare energie. En dit wat ordelik is, verval in chaos al meer en meer, die sogenaamde entropie. Energie van ewigheid af bestaan, as mens glo hierdie heelal was net altyd daar, dan moes daar die energie wat van ewigheid af bestaan het, lankal al in die ewigheid verval het tot onbruikbare energie. En dan sou nie een van ons kon bestaan het nie. En dit is een van die redes wat selfs ateïstiese wetenskaplikers vandag moet sê, maar daar moes 'n ontstaan gewees het. Alles wat werklik sin maak, is dat iemand van buite die energie daar gestel het. En dan sê God se woord vir ons dat in die begin het hy hierdie hemel en hierdie aarde geskep. Waar uit niks gemaak nie. Hy sê vir ons, hy het dit alleen ook gedoen. Die oorsaak, die een wat dit beplan het, die een wat dit gewil het, is ons Here, ons God. Dit skryf hy vir Israel. Daar waar Israel in ballingskap sit, wat hulle worstel, waar hulle al hierdie Babiloniese afgode sien, al hierdie magte en kragte wat vir hulle te sterk lyk, dan sê hy vir hulle tot versterking, ek is die Here. Ek het alles geskep. Ek alleen het die hemel oopgespan. Ek het die aarde gevorm. Daar was niemand by my nie. sou God bestaan buite hierdie skepping. Maar hy laat dit ontstaan. Net hy wat ewig is, kan iets daar stel. So wat sê dit vir ons as ons lees, in die begin het God alles laat ontstaan. Dit sê vir ons, daar's 'n begin. Beteken, hy wat ewig is, het 'n begin daar gestel, het dus die tyd aan die gang gesit, en dit leer ons vandag ook in die wetenskap, tyd het ontstaan. Hy het tyd geskep. Maar dit sê ook vir ons nie net dat hy ewig is nie, sê ook dat hy alomteenwoordig is. Hy het alles in die begin gemaak. Hy het ruimte geskep. En daar die Here kom na ons en sê, ek is jou verlosser. Ek is jou God. Ek weet selfs hoeveel hare daar op jou kop is. En dit bring ons dan die tweede plek by homself uit, die Skepper en ons as sy skepping. Ons het reeds gesê dat die Skepper van Genesis 1 vers 1 praat, nie die skeppers wat ons as mense doen nie, want ons tree ook skepend op, ons gebruik dinge om iets te skep. Maar daardie skep in Genesis 1 vers 1, daardie maak, is om iets uit niks te maak. God het dus nie materie nodig, nie energie nodig, om materie te vorm nie. Hierdie skep beteken ook, dat God iets plaas binne in daardie materie. Daar kan iets daarmee gebeur. God het nie maar net sommer gemaak nie, hy het dinge gemaak met 'n doel. 'N Deel van haar doel lees ons telkens hier, hy sê dit was baie goed. So, mens kan hierdie skepping geniet vir wat dit is. Mens kan die orde daarin ontdek. Ons werk daar volgens. Ons sê vir mekaar, ons sien mekaar môre net so daardie tyd en dan weet ons maar die son gaan daardie tyd opkom. Ons plan daar volgens. Ons beplan daar volgens. Omdat God orde in hierdie skepping daar gestel het. En ons werk dit tot in die fynste uit, hoe dinge kan werk en behoort te werk. Daar's 'n doel, daar's 'n bedoeling met alles wat die Here daar gestel het. En daarin het hy die mens laat deel. Laat ons mense maak na ons beeld, dat hulle kan heers, dat hulle hierdie bedoeling kan vind, dat hulle dit verder kan verwerk. Sonder God, dat God van die begin af potensiaal in dinge geplaas het, sou daar byvoorbeeld geen klankgolwe moontlik gewees het nie. So ons sou niks kon hoor nie, ons sou nie kon kommunikeer nie. Ag, as ons net dink hoe wonderlik ons oorgemaak is om alles uiteindelik oor te sit, dat ons kan verstaan wat ons hoor, dat ons kan praat, dat dit kan trek. Elektriese geleiding, beelduitsending, metale, ag, ons kan bly opnoem. Ons sou nie kon heers nie. Ons sou nie kon beplan nie, ons sou nie kon ontgin nie. Ons sou nie verantwoordelikheid vir dinge kon neem as God nie alles op 'n baie kosbare manier daar gestel het nie. Ons as mens kan ook skep, maar ons skep nie uit niks nie. Ons kan omskep. Skep beteken dus, dat ons as mens wat na die beeld van die Here gemaak is, wat die wonder gekry dat ons oor sy skepping mag heers, dat ons oor sy skepping mag sorg, dat ons hierdie potensiaal wat daar is kan ontdek, dat ons dit gaan gebruik. En dis juist wat dit wonderlik maak om deel van die universiteit te mag wees, om hier dinge te kan ontdek binne elke vakgebied en dit verder te kan werk. Bewoon die aarde, bewerk dit, lees ons in Genesis 1 vers 28. Dat's konstantes, dat's wette wat ons kan ontdek. God het dit georden. God is uiteindelik op briljante manier vir ons alles daar gestel om dit te kan ontdek en te kan uiteensit. En dat iets vir ons mooi kan wees, dat iets ons aangryp. Waarom gryp dinge ons raak aan? Waarom kyk ons na hierdie skepping, as dit net gegaan het oor oorlewing, sou niks vir ons eintlik mooi gewees het nie. Maar ons kyk na hierdie skepping, ons sien mooi dinge raak, ons roep mekaar, ons sê, sien hierdie dinge raak. So wonderlik het die Here dit bedoel en gemaak. Hy wil hê ons moet die skepping geniet. Daarom hoor ons dit soos 'n refrein. En alles wat hy gemaak het, is baie goed. Die eerste vers van die Bybel sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En eintlik handel Genesis 1 eerder oor die skepper as oor die skepping. Want in die eerste 31 verse van die Bybel wat van die skepping vertel, word 35 keer na God verwys. En nou kom ons by 'n baie belangrike punt van hoe God hom hier openbaar, want hier, in hierdie eerste vers van die Bybel, Genesis 1 vers 1, lê al die kern van dit wat verder in die Bybel vir ons oopgemaak gaan word, en wat ons verder in die skepping kan geniet, wat die Here vir ons daar gestel het. Al die werkwoorde in Genesis 1, en spesifiek ook in Genesis 1 vers 1, die woord maak of skep, in Hebreeus is in die enkelvoud. Dit wil sê, dis een God wat het maak. Dit sluit aan by wat Jesaja 44 vers 24 sê, waar God beklemtoon, hy alleen het alles gemaak, daar was niemand by hom nie. En toch is die woord wat vir God gebruik word in Genesis 1 vers 1, in die meervoud. So as ons het regtig letterlik probeer weergee, soos het moet vertel met so iets soos, in die begin het God hulle, hy het die hemel en die aarde geskep. En ons kry dieselfde verder aan. Vers 26 staan daar, laat ons mense maak na ons beeld. En dan sê vers 27, hy die mens gemaak na sy beeld. Grammaties klink het verkeerd. Maar theologies is het reg. Want hier in die kern lê al die res van die openbaring. God wat hom openbaar as die God van liefde. En liefde is toch iets wat mens gee teenoor iemand anderste. En dan gaan die Here Jesus later in Johannes 17 bid, maar Vader, gee dat die gelowiges een kan wees, soos ons een kan wees. Gee dat hulle in ons liefde kan deel, want God is liefde. Een God, een wese, en duidelik drie persone. Daarom kan die Here in Jesaja 44 vers 24 sê, dat hy alleen alles geskep het. Terwyl ons terselfde tyd al, net in die tweede vers van die Bybel, Genesis 1 vers 2 lees, dat die Gees betrokke was by die skepping. En as ons Johannes 1 lees, dan staan daar in vers 3, alles is deur die Seun geskep. Daar is nie een ding geskep, wat nie deur die Seun geskep is nie. Vader, Seun en Heilige Gees. En die begin het God hulle. Hy het die hemel en die aarde geskep. Een God, en toch Vader, Seun, Heilige Gees, die Vader wat ons so lief gehad het, dat hy vir ons die Seun gestuur het. Die Seun wat ons so lief gehad het, dat hy homself geoffer het, en dat hy nog steeds vir ons intree. Die Gees dat hy ons so lief het, dat hy in ons bly, en ons harte opgewonde maak, om na hierdie woord van die Here te mag luister, en ons die drang gee, om het uit te dra, om ook vir ander te kan sê, wat een rustigheid bring dit, wat een sin bring het, in die werk wat ons doen, wat een krag gee dit om te weet, in die begin het God, die hemel en die aarde gemaak, ons het die taak, ons die roeping, ons die geleentheid, ons behoort aan hom, in sy skepping, en van die begin tot einde van in sy woord, openbaar God drie enig om, as die een wat alles daarstel, wat aan ons lewe gee, ons deel maak van sy ewige lewe, ons lief het, al is ons klein, klein mensies, een hele skepping gemaak het, dat ons daar kan wees, dat ons kan bestaan, dit bely ons, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Dit vertel van hierdie sekerheid in ons, hierdie sekerheid wat ons vir ander wil oordra. Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Ons glo in U. Skepper van hemel en aarde. Ons glo in U, wat ons so lief gehad het, dat U vir ons die verlossing gebring het deur die eie bloed. Ons glo in U, wat elke oomblik by ons is. wat getrou is, selfs al is ons ontrou, wat ons lewe verander het, sodat ons nou nie ter wille van onsself en ons redding hoef te lewe nie, maar kan lewe om ons liefde en dankbaarheid te wys, om U naam groot te maak. Daarom laat U naam geheilig word in en deur ons lewe. Laat U koninkryk kom ook in en deur ons lewe en laat U wil geskied soos in die hemel, ook hier by ons op aarde. Gee wat ons nodig het, ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde. Soos ons verander deur U Gees ons skuldenaars vergewe. En Here, gee dat daar nie dinge tussen ons en U kom nie. Laat ons nie in versoekinge verval nie. Verlos ons van die bose. Want U is almagtig. Aan U alleen behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid.